Du lytter til podcasten Ligesind med perspektiver på psykiatri og pårørende. Mit navn er Dorte Stieber. Jeg arbejder som pårørende mentor, forfatter og foredragsholder, og så er jeg vært på podcasten her. Har jeg i dag fået besøg af Monica Neimenes. Velkommen, Monica.
Tak for det.
Og Monica, min seneste bog, Er det mors skyld, den er jo tilegnet dig. Og det er der en grund til. Dels er du mor, blandt andet til en datter, der har været psykisk syg. Og du er også sygeplejerske med mange års psykiatrisk erfaring. Så du ser og forstår tingene fra begge sider. Og første gang jeg mødte dig for år tilbage, der var du til et foredrag, jeg holdt, hvor jeg luftede mine tanker og overvejelser om, at jeg gerne ville undersøge og dykke lidt mere ned i emnet mors skyld. Mm. Fordi jeg oplevede som pårørende mentor, at mange mødre følte og også blev tillagt skyld af omverdenen. Og de observationer ville jeg gerne undersøge lidt mere. Og så kontaktede du mig bagefter og bekræftede, at jeg havde fat i noget, og du opmuntrede mig til at gå videre med mit forhavne. Og det kom der så en bog ud af, som udkom i 2022. Og nu sidder vi så her, og du har sagt ja til at fortælle lytterne din historie og bidrage med dine oplevelser og perspektiver, både som mor og som sygeplejerske med psykiatrierfaringer.
Ja, og jeg vil starte, Dorte, med at sige tusind tak for tilliden, og tak for rigtig gode snakke, og ikke mindst tak, fordi du har dedikeret bogen til mig. Det var jeg meget overrasket over, og også meget taknemmelig for. Og ja, skyld, og det her skyldspørgsmål, og er det mors skyld, det var et spot on spørgsmål for mig, og noget, jeg har gået overvejet rigtig meget. Så det har været skønt at kunne tale sammen om bogen, og kunne dele tanker omkring det. Et super vigtigt fokus.
Ja, og du har været en kæmpe opmuntring, og været med til at motivere mig hele vejen igennem. Så det skal du have tak for. Du har fortalt mig, at jeres datter Elisabeth, hun var et særligt sensitivt barn. Hun viste ret tidlige tegn på ængstelighed ved forandringer, og også i forbindelse med hendes pubertetsudvikling, hvor der kom flere sådan sociale krav og venindetab, der udviklede hun depression og en spiseforstyrrelse. Blev du pålagt skyld eller følte skyld over at have et meget sensitivt barn?
Altså jeg har tænkt meget på det her med skyld og skam og ansvar. Altså de her tre begreber. Jeg har altid taget det her moderansvar og moderskab på mig, som at det er mig, der har født et barn, det er mig, der har ansvaret for, hvordan det trives, hvordan det udvikler sig, hvordan jeg møder det, hvordan jeg ser det, og lytter og forstår. Og Elisabeth har jo både en lillebror og en storbror, og de er meget forskellige, alle tre. Og det er jo meget retroperspektivt, at man så kigger tilbage, og det har jeg brugt rigtig meget tid på også, at kigge tilbage og se, jamen, havde jeg skyld i, helt fra hun blev født, hvordan hun udviklede en sensitivitet, eller så jeg bare forskellen på vores børn. Jeg ender på, at jeg har set Elisabeth som den, hun var lige fra starten, og har synes, det var spændende, har prøvet at møde hende på hendes behov. Og ja, hun var både sensitiv, hun var også stærk. Hun havde en grounding som barn og en styrke. Hun var super nem at regulere, både med spisning og søvn, og faktisk også følelsesmæssigt. Så i forhold til det her med, har jeg gjort noget forkert? Det har jeg tænkt meget på. Og det kan godt være, at jeg har et meget blindt punkt i forhold til det. Det kan jeg ikke udelukke. Og det tror jeg vil blive sådan en evig tanke. Men i forhold til ansvar, det har jeg taget på mig. om jeg fik pålagt skyld. Altså det var sådan, jeg tror, at vi kompenserede i virkeligheden meget for Elisabeths følsomhed. Vi både tog hensyn til den, men udfordrede den også, og var meget bevidste om, hvornår vi kunne prøve at bevæge den. Så der har helt klart været noget indirekte skyld. Det er jo, der mødte vi jo i virkeligheden noget af det, som jeg selv har mødt andre med. Denne her, synes I ikke, I skulle gøre sådan og sådan, og hun har vel ikke godt af, at I, hun skal vel presses lidt yderligere, og så videre, så videre. Det var småtteri, og det tænker jeg, det er det, vi alle sammen på en eller anden måde går og bedømmer hinanden på. Men det var jo først senere, da hun netop udviklede depression og spiseforstyrrelser, at skyldspørgsmålet også blev tydeligere, fordi der blev det tydeligere for andre også. Vi kunne ikke længere skjule eller dække over mere for hendes skyld, ikke for vores skyld. Det har aldrig været tabu, at Elisabeth havde et sensitivt sind, men for hendes skyld prøvede vi at beskytte hende, og derfor talte vi ikke om, at hun havde udviklet eller var i gang med at udvikle en spiseforstyrrelse, vi søgte hjælp. Så er det rigtigt, at når der så først er et barn, der mistrives, og alle ser det, så kommer tankerne indirekte også, og direkte også på, hvad der er årsagen til det her. Hvad er grunden til, at hun udvikler det her? Og det har mødt vi jo også mange forskellige forklaringer på. Og en af vores venner nævnte en dag, da vi var i skolen, at hun havde læst om spiseforstyrrelse, og at hun havde læst, at det var piger, som følte sig overset, og som ikke blev set. Det var sådan en mere direkte bemærkning, kan man sige, som lagde sig som en tung ting i forhold til, at der begyndte hele det her spørgsmål i mig, at har vi gjort noget forkert? Ser vi ikke Elisabeth? Har vi ikke set hende? Mm.
Så du mødte den der, altså så kommer ligesom bemærkningen, fordi igen, som du siger, altså med psykiske reaktioner, det kan være svært at forstå for andre, og sådan, så skal man gerne have en forklaring, så er du tilbage til det.
Ja.
Altså.
Ja,
og så bedømmer og dømmer vi.
Ja, og man kan sige sådan, at det er jo desværre sådan, at børn lige fra de ganske små, jamen altså hvis de er nemme, hvis de smiler, hvis de gerne vil hen til nogen, så bliver de mødt positivt. Det følger egentlig også dem langt ind i teenageårene. Så hvis du ikke magter så meget, hvis du kun magter en veninde ad gangen, hvis du hurtigt bliver utryg eller ked af det, jamen så er der en tendens til, at du også bliver hurtigere opgivet. Og Elisabeth, hun har brug for tid til at føle sig tryg, hun har brug for tid til at snakke osv. Og det, der bare sker, det er jo bare, og det er jo bare en erkendelse, det er, at det er bare nemmere, hvis du er et barn og en teenager og en voksen, der kan magte rigtig meget socialt og kan give noget ind i fællesskabet. Så der er noget her, hvor man tidligt bliver mødt med noget andet, og hvor personen også selv kan føle skyld og skam. Ikke bare, at jeg gør noget forkert, men jeg er faktisk forkert.
Ja. I søgte jo hjælp, og I endte også med at få hjælp i det private, og der fik både din datter og I forståelse for spiseforstyrrelsen og også hjælp til, hvordan I skulle håndtere det. Men så i forbindelse med Elisabeths studentereksamen og et kærestebrud, så fik hun et tilbagefald i spiseforstyrrelsen, og det endte med at kræve en indlæggelse. På det her tidspunkt var hun blevet 18 år, så det var i voksenpsykiatrien. Mm. Hvordan blev I mødt i voksenpsykiatrien?
Det, der sker med spiseforstyrrelsen, når man er så lavt nede i vægt, som man er nødt til at blive indlagt, det er, at hun kognitivt regredierer helt ned i et 3-årsstadie, 5-årsstadie. I hvert fald så blev hun kognitivt meget stærkt påvirket, og hun havde meget brug for, at vi også var der for at fortælle. Hun blev meget hurtigt udtrættet, så alle psykiatriens spørgsmål havde hun svært ved at svare på. Hun havde også svært ved at huske dem. Hun havde svært ved at genfortælle dem for os, så vi vidste, hvordan vi kunne hjælpe hende bedst. Så derfor sagde hun tidligt og fra starten, at mine forældre skal med til alle møder. I må invitere dem med, fordi jeg kan ikke, magter ikke det her selv. Og det vi så oplevede var, at der var blevet holdt flere møder med hende. Der er også blevet sagt nogle ting til hende. Man havde ikke tradition for, i hvert fald ikke der, hvor hun blev indlagt, at involvere de pårørende. Og senere fandt vi ud af, og det var efter jeg også har læst meget mere om spiseforstyrrelser, senere fandt vi ud af, der er mange forestillinger om, hvorfor man udvikler spiseforstyrrelser, som ligger i familien.
Vil du sige lidt om, med nogle af de teorier og sådan noget, som I stødte på, hvor I blev set som, og miljøet, altså forældre og miljøet, blev set som årsagsforklaring på spiseforstyrrelse?
Altså Elisabeth havde et langt forløb på den måde, hun var indlagt, og så har hun haft forskellige behandlingstilbud bagefter. Man kan sige, at en ting var, at vi havde faktisk ikke forstået den her teori omkring spiseforstyrrelse, den kendte vi ikke, da hun blev indlagt første gang. Da hun kom på et psykoterapeutisk behandlingssted, efter man har været indlagt, der lå der en pjæse til pårørende i venteværelset. Og det var første gang, jeg egentlig stødte på det her. Der var en årsagsforklaring, og det var, at der var tre forskellige familiemønstre, man kunne komme fra. Der var fra den kaotiske familie, der var fra den strenge, perfektionistiske familie, og så var den fra den sådan ligegyldige og kolde familie. Så der, den her forklaring på, hvorfor man udviklede spiseforstyrrelse, den lå i, at man egentlig kunne stamme fra de her tre familiemønstre, og som den eneste årsagsforklaring faktisk for udviklingen af spiseforstyrrelse. Det stødte vi så også på senere hen i et andet tilbud, blev Elisabeth også præsenteret for den her tanke om, at hun kom enten fra den ene eller den anden eller den tredje familie, og på trods af, at hun sagde, at jeg kan ikke genkende det her, så var det den her forklaringsmodel, de havde i forhold til udvikling af spiseforstyrrelser. Det har vi så også været til et foredrag omkring udvikling af spiseforstyrrelser, og her præsenteres det, der hedder tilknytningsteorien, hvor der bliver ikke lavet anden forklaringsmodel, end at grunden til, at man udvikler spiseforstyrrelse, er, at man har en usikker tilknytning til primær person, som ofte er moren, og at man ikke er blevet spejlet, og at man senere hen derfor ikke i forhold til sine følelser formår at regulere dem. Og det bliver igen anvendt som den eneste forklaringsmodel. Ja.
Og hvad tænker du om det? Både nu igen, du har to kasketter på allerede der. Du både mor og støder på den her forklaringsmodel, men du har også din kasket som sygeplejerske og med mange års erfaring i det psykiatriske. Og det var så i tilbage for altså erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien, hvor man måske havde en anden tilgang. Så hvad tænker du, da du møder det her som årsagsforklaring?
Faktisk var det et chok for mig. Altså, det var et chok for mig, at for det første, så siger jeg jo også til foredragsholderen, jeg kan ikke genkende det her. Altså, det er det, og Elisabeth siger, jeg kan ikke genkende det her. Jeg havde på det tidspunkt arbejdet børne- og ungdomspsykiatrien, i hvert fald en årrække, særligt med udviklingsforstyrrelser, ADHD og autisme. Både forskede man med nogle andre ting, og man havde en anden forklaringsmodel, eller i hvert fald nogle flere, hvor man forskningsmæssigt jo både havde set på hjerner, set på gener, og havde fundet, at der ligger også noget arveligt i forhold til udvikling af ikke kun udviklingsforstyrrelser, men senere, der bliver ved med at forskes også i andre psykiatriske diagnoser. Så jeg var vant til at arbejde med, at ligesom at vi arver fysiske sygdomme, I også kan have arveanlæg for udvikling af psykiske sygdomme. Ja. Det er ikke kun et spørgsmål om at lave medicin, og at medicinalindustrien skal tjene på det her. Den måde var jeg vant til at arbejde på og tænke på, og derfor også at inddrage forældrene som en helt naturlig del af at arbejde på, at barnet og den unge og den voksne kunne få det bedre.
Altså simpelthen klage forældrene på til, hvordan de kan støtte barnet, og ikke se dem som det er jeres skyld, men simpelthen inddrage dem og hjælpe dem til, hvordan hjælper vi barnet videre. Men jeg mener, kan det ikke nogle gange være tilfældet også, at det er forældrene, eller det er miljøet, der er årsag til, at nogen udvikler psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed?
Jo, altså jeg har både arbejdet i psykiatrien, som sagt, i børne- og ungdomspsykiatrien, og så har jeg de seneste år arbejdet på socialområdet. Og man kan sige, der tænker man jo, med, i hvert fald med nogle andre teorier omkring udvikling af psykisk sygdom. Jeg nævnte teknikken, teorien, man snakker også om traumer, og hvordan traumerne er blevet behandlet, eller er blevet varetaget af os her af primære personer, herunder forældre. Der er ikke nogen tvivl om, at når vi har børn og unge, som har en sensitivitet, så er miljøet super vigtigt for, hvordan de heles og måske endda kan blive raske eller leve med denne her sensitivitet eller denne her psykiske sygdom. Der er ingen tvivl om, at der er forældre, som har mere eller mindre forældrekompetence. Det må man erkende. Det ser vi også. Men vi ser også nogle børn, som uanset hvad de næsten har været ude for, så søger de forældrene og er knyttet til dem på en eller anden måde, søger tilbage. Det er ikke alle i mit fag, som ved, at vi har haft Elisabeth, som har havde psykisk sygdom. Så jeg er jo også ofte tilskuer til både, hvordan man snakker om forældre, og hvordan de er genstand for bedømmelse og konklusioner, men også nogle gange i virkeligheden, både direkte og indirekte, bliver holdt udenfor. Jeg kan ikke udelukke, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt i en periode, men det er også vigtigt for mig at sige, at vi er kun en del af barnets liv meget kort.
Ja, som fagpersoner
er vi kun en del af dem meget kort. Og det vil så sige, den familie, de pårørende, som er der, dem vil de vende tilbage til. Og det er derfor super vigtigt, at uanset hvordan forældrene har det, og hvad de selv har i bagagen, at vi så udruster dem og inddrager dem i, hvordan det er, de kan være med deres barn, og støtte dem, og forstå dem, og hvad det er, de skal gøre, og hvad der ikke er hensigtsmæssigt at gøre. Så uanset vil jeg næsten sige, i alle tilfælde, at det er så vigtigt, at vi får dem inddraget i behandlingen, og i forståelsen af deres barn, unge, voksne.
Ja, for når du siger det, så tænker jeg, for hvad gør det ved relationen, at forældre tillægges skyld eller ses som årsag, og herunder måske primært mor? Altså hvad sker der i relationen mellem barn og forældre?
Der sker noget både i forhold til barnet eller den, der har sygdom, og der sker noget hos de pårørende, når det sker. Jeg har været vidne til, at den, der er ramt af sygdom, ikke kan håndtere de forklaringsmodeller, der hedder, at mon ikke far og mor, eller mon ikke du har oplevet, mon ikke, at der har været noget. For mange, der har psykisk sygdom, der er det her med viden og fortolkning, og hvis det er, der er en behandler, der på en eller anden måde forplantet noget, som kan være en teori. For eksempel, at du ikke er blevet set, eller du ikke er blevet forstået, du ikke er blevet mødt, så kan det så en tvivl hos den, der har psykisk sygdom. Og der vil også altid være eksempler på, at man ikke er blevet set. Jeg tænker, at vi alle sammen på et tidspunkt ikke er blevet set. Men det kan vokse sig rigtig stort hos den, der har psykisk sygdom. Mm-hmm. Det, der sker i forhold til de pårørende, når de bliver pålagt skyld, er jo, at det larmer. Man er i forvejen i sorg og i krise, og så skal man også håndtere det her med at bære en skyld, eller måske endda en skam. Altså, vi er forkerte. Vi har ikke kun gjort noget forkert, vi er forkerte. Og i forvejen er relationen belastet. I forvejen, der gør psykisk sygdom noget ved relationen. Så mange teorier, de handler jo om, at det er en relationsforstyrrelse eller en tilknytningsforstyrrelse fra starten, som så udvikler psykisk sygdom. jeg er tilbøjelig til at tænke, at der er en psykisk sårbarhed eller en psykisk udviklingsforstyrrelse, som gør noget ved relationen.
Ja.
Det at være tæt på en med psykisk sygdom kan nogle gange sammenlignes. Nogen bliver utrygge, når nogen ser fulde folk, eller nogen med demens, eller nogen, som er kognitivt ustabile. Det er lidt det samme i forhold til at have med psykisk sygdom at gøre.
Det er jo en bare sammenligning, men måske også noget, som vi kan lidt bedre forstå, for det er svært at forstå psykisk sygdom. Så det der med, at man skal være sådan, have antennerne ude, for man ved ikke helt, hvornår det skifter, og så skal man som pårørende være klar til at håndtere det. Det der skift.
Ja, og man kan sige sådan, nu i forhold til relationen, så skaber det en usikkerhed i stemning.
Ja.
Og det vil så sige, at du som forældre lærer at scanne dit barn lynhurtigt. Hvor er vi henne? Hvordan har barnet den unge det i dag? Og selvom den unge eller barnet har det rigtig godt, så kan det svinge lige pludselig. Så forældre og pårørende er eksperter i at mærke deres elskede, som har sygdom. Og det gør noget, også særligt i forhold til, når man har gæster, eller når man er ude osv. osv. Det gør noget ved stemningen. Og derfor gør det også noget ved relationen på den måde. Det er rigtig, rigtig vigtigt at tale åbent om, at nu sker der nogle af de her skift. Afhængig af, hvordan den syge har det. Men at vise den syge, den der har sygdom eller psykisk sårbarhed, at vi mærker det, vi ser det. Hvad har du brug for? Hvad kan vi gøre for dig? Men når vi snakker relation, så er relationen altså sådan påvirket. Den er konstant påvirket.
Ja. Så netop det, at relationen er så på en måde så fint følende med alle antennerne ude, så hvis så, at der kommer det her skyspørgsmål ind, så kan det ikke skabe en endnu større, sådan, hvad kan man sige, utryghed og usikkerhed. Og
altså man kan i forvejen opleve sig magtesløs i forhold til sit elskede barn, som har det så svært. Og lige meget hvad man prøver, er det ikke altid, det lykkes. Og man kæmper sammen for, at ens barn får det bedre. Og når man så også oplever mange forskellige og velmenende nogle gange forslag til, at man skulle gøre tingene anderledes, det tager på kræfterne, det tager på ressourcerne, og det rammer nogle gange den magtesløshed endnu dybere, og så skulle bære på en skyld. Mm. Og det gør det både for den, der er ramt af psykisk sygdom, og for de pårørende.
Ja, og man kan sige, det, der skete med jeres datter, det er jo, var lige ved at sige, det værste, man kan forestille sig som forældre, fordi hun kæmpede jo i mange år, og hun havde også flere selvmordsforsøg, for det var så lidelsesfuldt, og hun endte faktisk med at lykkes med at tage sit eget liv i marts 2021. Har I sådan efterfølgende, eller har du sådan følt skyld i den forbindelse? Nu snakker om magtesløshed, og jeg tænker, det må være den ultimative magtesløshed, og det værste, man kan forestille sig. Hvad efterlader det dig med?
Altså i første omgang, bare for at sige, at op til at Elisabeth lykkedes med at tage sit liv, der havde vi jo haft 2 år med konstante indlæggelser, og som du selv nævner, selvmordsforsøg. Elisabeth kæmpede så meget for at blive i livet. Hun kæmpede så meget for at finde glæden i livet. Og vi kæmpede med hende. Da det lykkedes for hende, følte jeg ingenting. Og til det skal man måske forstå den tilstand, vi var i. Jeg var i, og hende og hendes far. Så det var en tåget tilstand lige efter. Det vi følte var blandet, og det var fordi Elisabeth jo havde lidt så meget. Hun var så ulykkelig, hun var så angst. Så når du spørger i forhold til det, så var det en mange ambivalente følelser, og så selvfølgelig sorgen. Sorgen over, at det ikke lykkedes for hende at få det godt. Som min mand siger efterfølgende, vi savner hende frygteligt. men vi savner hende ikke tilbage til hendes liv, fordi det var så svært. Og vi må bare kigge tilbage på og sige, jamen det bliver et stort spørgsmål, hvorfor der ikke var noget af det, Elisabeth mødte af både medicin og af terapi og af kærlighed og netværk og så videre, som ikke hjalp. Hun udviklede noget skizotopi og hele depression og spiseforstyrrelse og så videre, så man jo som et led i udviklingen af det, der hedder en atypisk skizofrenidiagnose, som rammer tænkningen, og som rammer den her håbløshed og meningsløshed. Mm. Det er sådan kernen i den.
Ja, så man kan sige, at selvom det jo er forfærdeligt tragisk, og det må være en kæmpe, kæmpe ubærlig sorg og miste barn, så fik hun på en eller anden måde, blev hun også udfriet fra den lidelse og fik fred.
Mm. Det er sådan, som vi ser det.
Ja.
Og det, som er vigtigt for mig også at sige for forbindelse med ens afskedsbrev, og det er alle tre, vi har læst igennem, at de er fyldt med kærlighed. Faktisk indleder hun det sidste afskedsbrev med, at elskede jer, der er ingen af jer, der har skyld. I har gjort alt, men mørket har, altså essensen var det, at mørket tog hende, og det var også vores oplevelse. Det var jo, at der var en Elisabeth, som var der i glimt, men mere og mere overtog sygdommen hende. Og det her med at opleve, at ens elskede forsvinder, er ikke til at beskrive, hvor smertefuldt det er. Og jeg har lige læst Anne-Grethe Bjarum Rises bog omkring i Guds rige,
ja.
Som handler om hendes kræftramte søn. Og det er bare for at sige, at der var så mange genkendelige tanker og følelser, som bliver beskrevet i den bog, i forhold til det at være forældre også,
ja.
Og i forhold til det, der sker, når man har et barn, der har det så svært. Noget af det, som jeg husker tydeligst fra bogen, er, at de jo som forældre søger noget hjælp eller noget rådgivning, og jeg tror, det er hos hospitalspræsten. Og da de kommer ind der, det er efter de faktisk, altså der har vi lige været en beskrivelse af, hvordan deres angst, al deres angst og deres sorg og så videre, som de har kæmpet i en fysisk kamp med hinanden, der søger de rådgivninger, og der siger præsten til dem, jamen I er jo forsømte. Og når vi snakker om det her med, er det mors skyld, og har snakket så meget om, at vi bliver pålagt skyld eller føler skyld, så er det vigtigt for mig at sige, at det er jo ikke os, der er ofre som forældre. Det er den, der har psykisk sygdom, som egentlig også bliver ofret, når vi får pålagt skyld og skam.
Ja.
Vores barn eller vores unge har brug for, at vi bliver set, at vi bliver inddraget, at vi bliver mødt, at vi får at vide, får rådgivning til, hvad vi kan gøre. Vi har brug for at få omsorg, sådan så vi kan blive ved med at have ressourcer til den af vores kære, som har psykisk sygdom. Og det er super, super vigtigt, at man tænker på, at hvis vores elskede med psykisk sygdom skal komme sig, skal få det bedre, skal have det bedre, og måske blive rask, så er det helt grundlæggende, at vi som pårørende bliver inddraget. Fordi det er os, der skal bære, når de ikke længere er i behandlersystemet. Det, der var vigtigt for mig at sige, det var, at Elisabeth var offer for, at nogen i behandlersystemet forsøgte at så tvivl om vores indbyrdes sunde relationer, vores forældrekompetence. Men det lykkedes ikke, fordi Elisabeth holdt fast i vores indbyrdes kærlighed. Og det er jeg utrolig taknemmelig for, at hun gjorde, og at vi indtil det sidste bevarede både tilliden og trygheden og kærligheden til hinanden. Og i den forbindelse, der fandt jeg faktisk under oprydning i denne her uge et lille kort til mig fra Elisabeth. som i virkeligheden handler rigtig meget om det, vi har snakket om i dag. Og derfor synes jeg, det var sådan helt særligt at finde det meant to be. Det er skrevet til min fødselsdag i 2018, og der står: kæreste bedste mamma, stort tillykke med fødselsdagen og med de år, du har levet og oplevet af lykke og glæde, sorg og smerte. Uden dig vil vi ikke være her i dag og fejre dig og den fantastiske mor, du er og som vi elsker. Du kan gruble meget over alt det, du som mor kunne have gjort bedre. Men du har altså 3 børn, 2 svigerbørn og en mand, som bruger og ser dig som et kæmpe forbillede for kærlig, omsorgsfuld, kompetent og tryg opdragelse og moderskab. Vi elsker dig, kære mamma, og ønsker dig den bedste dag og mange år endnu.
Det var et flot punktum.
Mm-hmm.
Og så vil jeg lige afslutningsvis, så nu har vi snakket også om selvmord, og hvis du skulle gå med selvmordstanker, så vil jeg henvise til livslinjen på telefon 70 201 201. Og så vil jeg sige, at min bog Er det mors skyld, når mødre føler at tillægge skyld for deres børns psykiske mistrivsel, den kan fås både som e-bog og som papirudgave, og den kan lånes på biblioteket, og den kan også købes hos din lokale boghandler, på nettet eller direkte via forlaget på Bodal, det er boedal.dk. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om mig, mine bøger, foredrag og hvad jeg tilbyder som pårørende mentor på dortestiber.dk. Det er Dorte med TH og Stiber STIEPER. Du finder mig også på Facebook, Instagram og LinkedIn. Podcasten her var redigeret af undertegnet og musikken komponeret af Emil Drejer.